cattedra.
Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušalci. U emisiji Katedra, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, donosimo prvi i drugi dio predavanja protoiereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića o simbolu vjere, koje je održao u oktobru 2013. godine u okviru jesenjeg ciklusa predavanja i duhovnih tribina petkom u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu.
Oci crkve, koji su formulisali taj simbol vere, imali mudrosti. Nisu napisali pretpostavljam, mislim, nego jasno i nedvosmisleno verujem. Nije lako reći verujem. Mnogi olako govore, ali nije lako reći verujem. Reći verujem znači imati iskustvo. Razumjeti veru kao nedokazivo, a ne nedokazano znanje. Prepoznati taj veliki kapacitet vere kao nečega što spaja Boga i čovjeka, čovjeka sa čovjekom. I nečega što proističe iz slobodne ličnosti. Zato imamo verujem u jednini, a dok u molitvi Gospodnjoj kažemo Oče naš u množini. Ali ovdje se akcenat stavlja na slobodnu ličnost, na svakog vernika. Da prosto promisli tu prvu reč, simbolu vere, kao aktivnu radnju. Verujem. To je nešto što podrazumeva jedno stvaralačko iskustvo koje sabira i prošlost i sadašnjost i budućnost. Jer to je smisao vere, da sve dobije tu jednu dinamiku večnog sada. I zato se govori verujem. Ne kaže se verujte, morate da verujete, verovali smo i verovat ćemo i tako da im samo se upotrebljava taj oblik, verujem. I to je ono što treba da podstakne našu misao i onda dalje razmišljamo, a kako verujem? A u koga verujem? I odmah se jasno kaže, verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja. Pogledajte sada kako je ta vera nedvosmislena, potpuna, objašnjena, iskazana do kraja. Dakle, Bog, Otac Svedržitelj. Ne piše prosto tvorac odmah na početku. Tek posle toga kada je tvorca neba i zemlje i svega vidio i ne vidio. Nego Bog Otac, za razliku od antičke filosofije, od mnogih drugih pravaca, gde je relacija Bog, čovjek, tvora, stvorevina, ovdje sada je na prvom mjestu Bog kao naš Otac. Što odmah razotkriva i tu veru u Sina i Duha Svetog, ali to ćemo u kasnijim što mi simbola vere. Ovdje upravo to verujem jednoga Boga Oca, Svedržitelja, iskazujem jednu sigurnost. To je ta vernička sigurnost koju treba da imamo. Ali treba se upitati da li je stvarno imamo. Jer ako simbol vere čitamo u krštenju, ako na liturgiji tokom dnevnog kruga bogosluženja nekoliko puta čitamo, treba se upitamo koliko to ima utjecaj na naš život. Koliko upravo ta prva početna definicija, verujemo jednoga Boga Oca Svedržitelja, sada nas čini sigurnima, a da nismo sigurni vidi se iz naše komunikacije sa prijateljima, poznanicima, ljudima koji drugačije misle, jer smo često više spremni da se sukobljavamo sa njima, da i mi dokazujemo Boga, a ne da pokazujemo ljubav prema Bogu i prema čovjeku. I zato upravo ova početna misa, vjerujemo u jednoga Boga Oca, treba kod svakog vernika da proizvede tu ljubav prema Bogu i prema čovjeku, tu sigurnost. Ta vernička sigurnost je nešto što mora da bude pokretač svih naših relacija u svijetu. Prosto ovom rečenicom, početnom, u simbolu vere, mi se obavezujemo na ljubav. Obavezujemo se na sigurnost. Pazite, vjerujemo jednoga Boga Oca, moj Bog, moj Otac. Nije tamo neki surovi autoritet, neko koja se plaši, koji će me kazniti. Nego to je Otac. Iz tih relacija sa Bogom proizilaze i naše pozitivne relacije roditelji i deca, koje nažalost u nekim slučajima i nisu pozitivne, nosimo neka loša iskustva iz svoje svakodnevice. Ali mnogi ljudi su to prevazišli, i sveti ljudi, monasi koji nemaju svoje dece, koji nemaju to iskustvo biološkog oca, ali imaju iskustvo duhovnog oca, i te relacije među nama prosto stvaraju tu životnu sigurnost. Čovjek to ispovedam da shvati, to je moj Otac koji voli mene, ali ne samo mene, ja sad kao njegovo odgovorno dete nisam sebičan, kaže Bože voli samo mene i ljude za koje ja mislim da su po mojoj meri, nego on je Otac svih ljudi, iako pojedini ljudi često nisu toga svjesni. Ali nije naše da mi Boga svoja tamo, nego je naše da upravo to usinovljenje Bogu Otcu projektujemo kroz doživljaj svakoga drugog čovjeka kao brata i vječnog sabrata. Kako doživjeti onoga koji nas ne voli kao brata i vječnog sabrata? Pa to je pitanje uzrastanja u veri. To je lako reći, teško ostvariti, ali moguće ostvariti ako hoćemo. I zato vidite već na početku simbola vere koji često čitamo, mi vidimo ovu fantastičnu rečenicu, ovu zaista životvornu prosvećujuću rečenicu. I tek kada sada shvatimo Bog je moj Otac, Bog je Otac i ovog oko mene i Otac i onoga koji meni nije po volji, da, Bog želi da bude Otac svima, ali nije Otac koji se nameće, nego koji želi da bude Otac svima i čeka. Ne kaže gdje si bio dosad, kao što mi kažemo jedni drugima, gdje si bio dosad, krstiš se tek u koje godine. Ne, Bog to nikad ne govori. To mi kao da smo ovu prvu rečenicu preskočili, pa onda prigovaramo ljudima koji su se krstili kasnije. Ovo ne znači da sad zagovaram ideju ne brinite ništa, pa kad vam dođe na pamet. Ne, nego prosto ne mogu ja da sudim drugome. I zato kada ovu prvu rečenicu i pročitam, da ispovedamo Boga Oca, onda uvijek treba da imam taj odnos, tu širinu, te relacije prema svijetu. I kada sada mi prepoznamo i Boga kao svog Oca i kao Oca svakog čovjeka, onda sada imamo tu, taj dalji tok misli, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Ovo ne znači da mi prisvajamo ovaj svijet za sebe, da mi sada treba da uđemo u sukob sa svim koji drugačije misle. Ne, mi tako vjerujemo drugima koji drugačije misle. Mi se obraćamo sa tom ljubavom, gledamo ih kao decu, oca, koji ih voli. Ako kažem, a vidjet ćete vi kako će Bog vama da se oduži, ne znam ono, mi kao da smo zaboravili taj početak o Bogu kao ocu. I zato je bilo važno za nas vjerujuće hrišćane da kada čitamo simbol vere, uvek to radimo sa razumevanjem, da to radimo sa odgovornošću i da to kad kažemo u prvom licu od njine veruje, ne doživljamo kao nešto izdvojeno, nego kao nešto što nas otvara. Prvo se utvrđujemo u sebi, pa se onda otvaramo jedni za druge. I pogledajte sad, dakle, taj prvi član koji govori o Bogu Ocu i tvorcu svega. To je naše ubeđenje, to je naša vera, koju ne namećemo nikome na silu, ali u dijalogu sa svima mi pokazujemo taj kapacitet vere, gde ovaj svet doživljamo kao nešto što Bog voli, što je stvorio ne da bi ga uništio, nego da bi sve imalo radost spasenja. I zato već u daljem toku, u drugom članu simbola vere, govorimo i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jednoslušnog Otcu kroz koga je sve postao. E sad vidite, ovdje prepoznajemo to ispovedanje vere u Sina Božijeg, naše usinovljenje Bogu. Nemoguće je bez Božjeg učovečenja. Upravo naše oboženje se zasniva na bogočovečanskoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista, koji je Sin Božji, jedinorodni, ne stvorenje Božje, nego Sin Božji. I kroz njega mi postajemo voljena deca Božija. Dakle, već sada, kada smo govorili o Bogu Ocu, o njegovoj ljubavi, o njegovom stvaranju ovoga sveta, mi sada ispovedamo veru i u Sina Božijega, koji je ono što je čovjek pokvario na početku istorije svojim grehom, svojim rođenjem od Djeve Marije, rođenjem kao čovjek, doveo u tu dinamiku bogočovečanske ljubavi, osmislio naše usinovljenje. Dakle, naše usinovljenje Bogu i Ocu nije ideološko, umišljeno, apstraktno, na osnovu naredbe morate biti, nego na osnovu konkretnog događaja. Hristos, koji je savečan Ocu, dakle Sin Oca u večnosti, rađa se u vremenu, on kao Sin Božiji postaje Sin čovečiji. Kako bi sveti oci rekli, Bog je postao čovjek, ne prestajući biti Bog. Da bi čovjek postao Bog po blagodati, ne prestajući biti čovjek. I upravo već u ovom drugom članu simbola vere mi vidimo usinovljenje kao realnost. Usinovljenje na činjenici rođenja Sina Božijega od Djeve Marije. Sina Božije koji se od večnosti i u večnosti rađa od Oca, koji sada nas radi i našeg spasenja radi, postaje Sin čoveči i postaje čovjek, ne prestajući da bude Bog. I zato u trećem članu simbola vere kaže, koji je radi nas ljudi i našeg spasenja sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Ovo je logika Božića. Ovo je mera, ovo je mera naše vere. Ovo je smisao našeg Boga usinovljenja. Ne kao jedna lepa misao, pa da li je moguće ili nije moguće, da li će biti, kad će biti, ne. Nego bilo je, dogodilo se. U Vitlejemu rodio se Sin Božji kao dete, položeno u kolevku. Vekovima su nagoveštavali proroci njegovo rođenje od Djeve Marije i to se ispunilo kada je došlo punoća vremena. Dakle, ovim svetioci sve one starozavetne priče, proroštva, sve evanđelske događaje u vezi sa Hristovim rođenjem uobličavaju u jedan kratak iskaz kojim sada ispovedaju rođenje Sina Božije u konkretnom istorijskom vremenu i konkretno govore. Postavljao se pitanje da li bi se Hristos rodio da Adam nije pogrešio. Augustinovska teologija koja dominira na zapadu počiva na onoj čuvenoj njegovoj i netačnoj, da kažem, izjavi: blažen je Adamov greh, da Adam nije pogrešio, Hristos se ne bi rodio. Rodio bi se Hristos i da Adam nije pogrešio. Ne bi bilo stradanja i raspeća, bi se rodio. Bez ovaploćenja Boga Logosa nemoguće je naše oboženje i usinovljenje. To je prosto nešto ne samo logično, nego nadlogično. Nadlogično smisleno zahtjeva da nam Bog ne naređuje usinovljenje onako po svom nahođenju i samovolji, nego omogućava usinovljenje i naše oboženje svojim učovečenjem. I to je Božije služenje našem spasenju. Tako da Adamov greh nije inicijator opločenja, ali jeste inicijator pada, ogrehovljenosti i potom raspeća ovaploćenog Logosa. I zato dalje oci u simbolu vere govore: koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. Dakle, opet istorija u konkretnom vremenu govori ko je bio taj rimski namjesnik koji je tada reprezentovao vlast onog vremena. I ovdje se ne govori da bi Pilat bio osuđen ili, kako mi često kažemo, upao je kao Pilat u vjeruju, nego su oci imali u vidu upravo istorijski trenutak i govore o realnosti Hristovog stradanja. Jer gordom ljudskom umu ne ide u glavu kako to da Bog, koji je svemoguć, dozvoli sebi da postane čovjek. A tek kako to Bog koji je svemoguć da bude raspet? Zar to nije nemoć Božija? Zar to nije slabost Božija? Nije. To je ljubav. Bog svoje se mogućstvo pokazuje ljubavno, ne nasiljem. Bog svoje se mogućstvo pokazuje praštanjem, žrtvom, sebe davanjem. I mi sve dotle, dok svojom verom ne sazrimo do toliko da shvatimo da su žrtva i sebe davanje najbolji pokazatelji čovjekove sigurnosti, čovjekove moći. Nije moć nasilje, moć je umjeti obuzdati sebe. I Bog nam pokazuje to svojim primjerom. Bog ne želi da bude svemoguć tako što će biti nasilan, što će iznuditi od nas nešto. On ima vremena za svakog od nas. I on nije ono što su govorili u raznim mitološkim religijskim sistemima neki ljudi, govoreći bogovi su za sebe sačuvali besmrtnost, a ljudima su dali, ostavili smrt. Naš Bog, Bog Otac svih ljudi, Tvorac svega vidljivog i nevidljivog, je sve prizvao u život. Kada je čovjek izabrao smrt, Boga nije osudio na smrt, Bog mu nije rekao umri kad hoćeš, nego je dao život za nas na krstu razapet da bi nama dao život, umro da bi mi živeli. I teško je to shvatiti čovjeku koji nije spreman na žrtvu, koji je sebičan. I mi često kada razmišljamo o uspješnosti maštamo na jedan sebičan način: bit ću uspješan da ne zavisim ni od koga, da svi mene slušaju, da se svi meni pokoravaju. I nažalost mnogo je ljudi koji propadnu u tom svom nagonu, u toj svojoj potrebi da dominiraju. Ne zato što ih neko sprečava, nego prosto su se, što se ljudi istroše. Izgube se u tom svom nasilju. Oni mogu trenutno i da zaplaše, i da zastraše, i da uvrede, i šta da uradi, nema uspeha. Ali negde u glavama našim postoji taj prirodni zahtev nekoga, ko će bude prvi, on treba bude najjači, najmoćniji. A Bog upravo hoće da bude najmoćniji u praštanju, u sebe davanju. On tako zavole svet, da je sina svog jedinorodnog poslao, da niko ne pogine, nego da svi imamo život večni. Bog ne želi smrt grešnika, nego da svi obrati i živi budu. I to nije samo lepa parola, lepa fraza, nego to je realnost. I zato oci u daljem toku simbola vere govore i koji je vaskrsao u treći dan po pismu. E to je ta pobjeda ljubavi Božije. E sad sve zavisi kako mi život posmatramo. Ako ljudi misle da je smrt kraj svih krajeva, onda prosto ta logika grabi dan se uklapa u jedno takvo mišljenje. I onda mnogi ljudi uspeh doživljavaju tako što taj čas smrti odlažu. A posle toga kažu šta će biti, ne znam. I sad dolazimo u toj dileme, da li verujemo da se rađamo da bismo umirali ili da umiremo da bismo večno živeli. To je sad sve pitanje u našem dijalogu kako ćemo postaviti. Ali mi hrišćani verujemo u život večni. Život večni koga se čovjek odreka po svojoj slabosti. U ličnosti Adama svi smo mi se odrekli i niko od nas ne bi bio bolji od Adama. To ne treba da imamo zabludu. Ja bi bio bolji, Adam bi pogrešio, napravio, ne. Svi smo, to je ljudska slabost. Ali Božji dar je život večni. A šta je život večni? Kaže Hristos. A ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i onog koja si ti poslao Isusa Hrista. Dakle, to je život večni. Život večni kao dar ljubavi Božije. A ne kao nešto izmaštano, isfantazirano i ne znam šta. E upravo u tom smislu i Hristovo raspeće na Veliki petak i Hristovo vaskrsenje u treći dan, u nedelju, imam smisla. Jer je mera našeg života. I Hristovo vaskrsenje nije sada, to je vrlo bitno reći, povratak unazad. I mi često čujemo od ljudi u našem okruženju, kažu ne vjerujem u večni život, niko se nije vratio. Mi ne govorimo o povratku. I Hristos se nije vratio nazad, nego je vaskrsao, 40 dana je poučavao učenike i vazneo se. Sve u hrišćanstvu progresivno. I zato mi kažemo koji se vazneo na nebesa i sedi se desne strane Oca. E to je sad mera i vaskrsenja i pobjede života na smrću. Hristos nije prosto vaskrsao da se vrati u život i ponovo da umre, nego je to progresivna dimenzija da sedne sa desne strane Oca. Pa kako oni već sa desne strane Oca u večnosti? Šta ovo znači? Možemo se pitati. A to znači da je svakome od nas omogućio tu čast da sednemo sa desne strane Oca. A šta je ta desna strana? Nije to ono desnica levica ideologije. Desna strana je čast, počasno mesto. Dakle, stavio se desne strane Bogu i Otcu. Oni nama zauzeo mesto. To je ono, mnogi su stanovi u doma Otca moga. Ili kad kaže, ako ja ne odem da vam obezbedi mesto. To je dakle ta simbolika desne strane. I ne treba je stavljati u ideološki kontekst. Nego je doživljavati upravo kao tu čast koju nam Hristos daje. Koji Hristovo delo dobija svoju duboku dinamiku. Dakle, pogledajte iz nekoliko rečenica koje obuhvataju čitavu istoriju i Starog Zaveta i Novog Zaveta. Kako imamo jedan prosvećen odnos, jedan stabilan odnos, jedno stabilno stanje o Bogu kao našem voljenom ocu, voljeni jer nas on prvo zavole U tome se pokaza ljubav, što Bog prvi nazvao. Koji tu ljubav pokaza kroz sina, koji se rađa kao čovjek, koji na veliki petak na krstu trpi raspeće, da bi nama dao život večni, vaskrsava i čovjeka, nezahvalnog čovjeka, koji ga razapinje, koji ga osuđuje, na Golgoti se moli za tog čovjeka, Oče oprosti im, ne znaju šta čine, i omogućava svima nama to sedenje sa desne strane Bogu i Ocu. I sada, u kontekstu toga imamo jednu divnu rečenicu u simbolu vere, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. Ništa preteće, ništa zbunjujuće. Tako da ne treba sad ovo, koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, staviti u kontekst strašnog suda, jer sveti oci kažu, strašni sud o kome se govori nije moment presude, nije provera naše odanosti, nego je vozglavljivanje vasele prirode i roda ljudskog u zajednicu. To je ono što mi na liturgiji ispovedamo kada sveštenik negdje pri kraju liturgije moli se Bogu i kaže: daj nam da se još prisnije tobom pričešćujemo u nezalaznom danu tvoga dolaska. Nije to kraj sveta, nego večni život. Ne postoji kraj sveta. Postoji večni život i kraj vremena. Nigde ne piše neće biti ovoga sveta više. Nego preobrazit će se i postaće novo nebo i nova zemlja, a u krštenju svaki od nas postaje novi čovjek. Piše vremena više neće biti. Ali ne tako da će sve biti obesciljeno, nego da će sve ući u radost postojanja večnog života. Da će sve postati dan nezalazni, dan bez večer, dan koji traje neprekidno. Dakle, to je taj nezalazni dan gospodnji i večni život. I u tom smislu treba posmatrati ovaj iskaz u simbolu vere. Mi vidimo da je mnogo nestrpljivih hrišćana. Mnogo oni koji su govorili o kraju sveta, kaže ne postoji kraj sveta. Mnogo oni koji su drugi dolazak Hristov doživjeli kao strašni sud, osvetu Božiju. Ta izjava strašni sud, to imenovanje strašni sud treba razumjeti ne kao opasnost kojom nas Bog ugrožava, nego kao prelazak svega u novog čovjeka, u novo nebo i novu zemlju. Poziv, hodite blagosloveni. I Hristos je upravo u Matejevom evanđelju objasnio šta će biti mera. Kada učiniste jedno od najmanjih mojih, meni učiniste. Kada ne učiniste jedno od najmanjih mojih, meni učiniste. Ne treba se toga plašiti, samo treba razmišljati. Treba razmišljati da jedni kroz druge vidimo ili ne vidimo Boga i Carstvo nebesko. Kad smo gordi, kada imamo logiku koja je moliti njega srditi, kada imamo logiku uspješnosti, treba imati što više ljudi sebi podređenih, a što manje sebi nadređenih, da bi ja mogao da gospodarim. Kad ne vidimo muku drugog čovjeka, možemo mi nominalno ispovedati veru u Boga i sve, ali mi prosto nismo ušli u blagoslov Boži. Mateo evanđelje jasno nedvosmisleno govori o tom kraju vremena, ne kraju sveta. Upotrebljavamo pogrešno taj izraz kraj sveta. Pogotovo ne u kontekstu kraj sveta, uništenje sveta, nestajanje. Postoji novo nebo i nova zemlja, preobražaj sveta u novu stvarnost. Ali mi smo već krštenje. Na svakoj liturgiji nova tvar. Taj budući vek je počeo, on traje u nama. Mi smo ušli već u to. To je ta logika obećane zemlje. Kao što su u starom zavetu Bogu izabrali narod izraelski, išao kroz pustinju ka zemlji obećanoj, I mi sada idemo kroz ovaj svet u kome živimo kao obećanoj zemlji, ali je predokušamo tu radost. Predokušamo je na pričešću, osjećamo tu radost sapostojanja jednih sa drugima i radost življenja u veri. I zato je vrlo važno na pravi način razumeti ovu rečenicu koju će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtve, njegovom carstvu neće biti kraja. To nije neki osvajački pohod. Mi vidimo mnogo vlastodržaca, mnogo vojskovođa, mnogo imperija, koji imaju jedan jedini cilj, da stvore vladavinu gde neće biti kraja njihovoj vlasti. Jer vidimo, dinastije se smenjuju, ideologije se smenjuju, svaka od njih razmišlja o sebi kao o posljednjoj, posle koje više ništa drugo nema. A Hristovo carstvo, kad kaže i njegovom carstvu neće biti kraja, to nije carstvo koje je zasnovano na nasilju, na okupaciji, na pokoravanju neprijateljskih snaga, sila, ne znam čega. Jer vidimo kada je Petar pred raspećem hteo da odbrani Hrista mačem, on je rekao, pa je mi pozvao mnoštvo anđela da me brani, da neću takav način. Tada su mu na Golgoti vikali, siđi s krsta pa ćemo verovati u tebe. Da je osnivao političku partiju, da je osnivao neki ideološki sistem, da je osnivao neko carstvo prolazno, on bi skočio i dobio bi pristalice. Ali on hoće da stvori jedan dobar odnos, dobre relacije. On hoće da ispuni svoju spasonosnu misiju, koja nije okrenuta samo jednom vremenu, koja nije okupatorska, imperialistička, nego je čovjekoljubiva. U punoći bogoljubivog čovjekoljublja. On sebe daje za to, za to njegovo carstvo. On i na taj način postaje mera i merila svih naših uspešnosti. I pogledajte, sve imperije koje su postojale, i nekrišćanske i hrišćanske, sve su se u nekoj svojoj unutrašnjosti samo uništile. Nije njih pobedila neka neprijateljska ideologija, neka brojna vojska, nego prosto došlo je do jednog rasula, nestalo ideja. Jer ljudi imaju ideju, sad ću da to uradi, sad ću to jednom dolazi, e sad sam uspeo, ne znam što više da radi. Zato što je to logika kratkog cilja. I zato kad kaže Hristovo carstvo neće ubiti kraja, ne treba ga stavljati u kontekst bilo kog ozemaljskog carstva. To ne znači sada negaciju istorije, nego govori koliko su čak i istorijske neke tvorevine, pored svih hrišćanskih dodataka i imenovanja, bile negde u nekoj suprotnosti sa tim Hristovim carstvom kome neće biti kraj. I koliko bi ovaj svet bio bolji kada bi mi hrišćani promišljali to carstvo Hristovo i u kontekstu tog carstva Hristova pravili dobre relacije među sobom. A koja je logika tog carstva Hristova ovde? Da Hristos ne negira postojanje uporedka države, sistema, ne. Ali postoji jedan poredak jasan. Koliko će bude prvi, neka svima služi. On to ne zagovara tako što on nije učinio, nego on je svima poslužio. On je sebe dao na krstu za nas. I on s punim pravom poziva nas da svoju hristolikost potvrdimo tako što ćemo im služiti jednim drugim. A ko još od nas to čini? Postaneš šef u preduzeću, ti odmah sada i straha od nadređenih projektuješ prema podređenima. Psiholozi zovu to kaplarska logika koja vlada u svim našim relacijama. Prosto uspešan si koliko naređuješ, a ne koliko slušaš. Služenje nije pokornost. Služenje je, kao što rekoh malo pre, isceljenje čoveka od nemoći i uspostavljanje ravnoteže među ljudima. E, Hristos je došao da služi. I ovdje kad govori u slavi da sudi, to znači u slavi da sudi, a ne, kao što neki govore, da uništi ovaj svijet. Nezamislivo je kako sada spojiti ovu u simbolu vere, koji će opet doći sa slavom da sudi, sa izjavama nekih i hrišćanskih mislilaca, i koji su prošle godine i u maju i decembru računali kad će doći, nigde tu nema da će doći sa slavom. On će doći, malo te ne, da ugrozi našu slobodu. A šta je u stvari taj drugi Hristov dolazak? Pa to je povratak domaćina kući. Neki od vas koji su stariji, vjerojatno su bili negde u toku svog radnog veka. Da li u inostranstvu, da li to bilo na 5 mjeseci, na 2 mjeseca, na 7 dana, na terenu, i sad kad se vraća domaćin kući. Njega ukućani čekaju sa radošću. Žena da mu kaže šta se primovilo, šta se dogodilo. Deca se pojavljuju isto tako sa svojim rezultatima, svojih ocena, uspeha i tako dalje. Kad nema uspeha, kad nema dobrih vesti, svi drhte, jao, kad će ovaj doći. Žena koja sa radošću čeka i deca, doći će vam tata, doći će neko koga voli. A kad nema toga, kad će onaj doći? I zato mi kršćani ne možemo da Hristov drugi dolazak doživljamo kao dolazak nekog palikuće koji će da uništi ovaj svet, nego kao dolazak domaćina koji nosi poklon. Kao što se otac sad, vjerojatno neki od vas nemaju to iskustva, mislim da imaju neki, kad se vraća ili recimo sada dete sa studija, pa sa lepim, njegov najveći poklon je indeks pun dobrih ocena. I uz to ako još nešto drugo ide. E tako isto ovdje Hristos dolazi. Ne sada da sa nekom ambicijom da prekim sudom odmah sve spreči, reši, nego dolazi sa jednom dobrom željom. I taj željeni Hristos. Mi hrišćani moramo da se vratimo u sebi, tom osjećanju, ljubavi. Kako? Ne tako što ćemo ispitivati koliko mi volimo. To je relativna kategorija. Svi smo mi negde radije volimo da budemo voljeni nego što se borimo da volimo, pa imamo razlika, pa onda proglašavamo za ljubav svašta. To su ljudski lomovi. Ali verujte mi, kad krenemo od te misli, Bog voli sve. On tu ljubav pokazuje. I on kada dođe, taj Hristov drugi dolazak, nećemo s njima opterećivati, nećemo računati kad će doći. Nego, čitaj simbol vere, doći sa slavom. Piše sudi živima i mrtvima. Ali to ne znači da osudi, nego da spasi. To je taj voljeni otac, voljeno dete, kad dolazi sa studija, otac sa teškog posla i dolazi sa nekim. Odmah kad imamo dobru relaciju sa detetom, ocem, mi odmah razmišljamo o poklonima, o tom lepom susetu, ne sebično o poklonima, nego razmišljamo onako sa jednom radošću, da ne bude sad ni poklon ispred ličnosti, nego da bude taj ličnosti susret. Nije meni najbolja tetka koja mi donosi najveću čokoladu, nego prosto koja ima najviše ljubavi. Ne mora znači ako nema da kupili čokoladu, da nije dobra tetka. Ali negde mi ide, prolazimo kroz te faze, ali moramo prevazići te faze sebičnosti i faze tog neumesnog stida. Neću da idem, nećemo se družimo i nemamo šta da odnesemo jedni drugim. A strašnije ako nema ko da dođe. Ako ja sada mislim da ja treba da kupujem prijateljstvo, da kupujem decu, onda ćemo ovo stanje praznog džepa učiniti još gore. Stanje praznog srca. Da razumemo i drugi. Šta mislite ljudi kad su išli jedni kod drugih sa jabukom i kockom šećera? Da su razmišljali kao mi, oni nikad se ne bi družili. Prosto mi osiromašujemo sebe upravo tom nespremnošću za ljubav. A to proizilazi upravo, verujte, ma koliko čovjek verovao ili ne verovao, a upravo iz tog ontološkog straha za sebe, straha od smrti, straha od umiranja, straha od nekog, i sad ma koliko čovjek žive u crkvi, van crkve, kad čujemo te informacije, prosto prošle godine u maju, po decembru, svi su bili zastrašeni, pa onda pojavljuju se zemljotresi, poplave, ne znam što sve događa, kako ne reagovati, to je strašno, šta će biti. A kaže, Bog je ljubav. Niko ne zna kad će doći Hristos. To ne znači da smo uskraćeni za nešto, nego treba svaki dan koristiti kao šansu da budem bolji. Malo je nas koji hoćemo da koristimo, i možda i nominalno kažemo da hoćemo, svaki novi dan da budemo bolji. Prosto radije se opredeljujemo za neku drugu logiku, da eto, prosto odživimo, preživimo, da proglasimo sebe za beznačajne. To je najopasnije. A šta to znači? Pa često mislimo ono što se događa i što je bilo u dnevniku, što piše u novinama, to je važno. A ovo sad, moj bedni život svakodnevno, to je važno. Važan je moj život isto. Ne mora ništa od toga što sam uradio da bude u dnevniku. Ne mora ništa da bude u štampi. Čak neki ljudi kad nešto urade pa sad da i ti jednom budeš u novinama. To je opasno stanje. Dajte da život učinimo dinamičnim. Da ne budemo posmatrači tuđih dela. Ali mi se uvijek probudimo. Treba imati informacije šta se događa u svijetu oko nas. Počeo od toga da li je neka ulica u gradu zakrčena. Šta ljudi misle oko nas. Ali ako si ti nesretan, što ti nisi aktak ti. I ako misliš da sada ti treba čitav život, čitav dan i ne čitav dan, čitav život da provedeš misleći šta su drugi uradili. A ne šta ćeš ti uraditi. Onda si ti pasivan posmatraš život. Onda čak možeš da čitaš Bibliju, da čitaš žitija svetih. Ali da budeš, kako kaže apostol Jakov u Bibliji, da budeš zaboravni čitalac. Treba biti tvorac reči. Moramo oživotvoravati svoj život na toj i biblijskoj reči, a u isto vrijeme na tim informacijama i svijet. I kažem, prosto ti sad mediji i sve oko nas treba da bude nešto tretirano u našem životu. Ali moramo da izađemo iz te faze posmatrača, slušalca, u fazu stvaralca. Pa onda dalje, pogledajte naše stadione, lepo i sport, rekreacija. Ali znaš se to pretvorilo? Moja zastava proti tvoje zastave, moja parola proti tvoje parole. Juče gledam odbojkašku utakmicu, nisam stigao pročitam, ali piše mrzim. Ne znam koga, šta. Vjerovatno nekog iz drugog tabora. A zašto bi morao da voliš nekoga da bi drugoga mrzio? Jer ako ne mrziš nekoga, nemaš ovog drugog da voliš. Ono što rekao na početku, ja sam to zato što nisam to. Pa ako niko od nas ne kaže, ja sam Milan zato što nisam Zoran, zašto ne možeš kaži, ja sam pravoslavac zato što nisam nešto drugo. Ali prosto, stalno imamo te neke loše poride. I ne treba neko od nas da misli, to se događa nekom drugom. Svi mi prolazimo kroz te faze. Da čujemo nešto, prva misao nam je, i ako tu prvu misao ne, u sebi ne sprečimo, odmah odemo na stranputicu. Apostol Pavle kaže, gnevite se. Dakle. Reakt ne biti nemušta. Nešto te može naljutiti. Ali nemoj da te obezvredi. Gnevite se, ali ne grešite. Sunce da ne zađe u gnevu vaše. Ko je od nas uveče seo preko puta sebe i pitao se, a što ja i dalje zlopamtim? Mogu li ja učiniti boljim toga i toga, zato što ću reći mrzim ga, ne razumijem ga i tako dalje. Ali mogu učiniti sebe i njega boljim ako razgovaramo. Apostol Pavle, u Evanđelju stoji, ako ti neko pogreši, sagreši, opomeni ga u četiri oka. Ako te ne posluša, opomeni ga pred svedokom. Ako te tad ne posluša, opomeni ga pred crkom. Ako te i tad, pred zajednicom. Ako te i tad ne posluša, neka ti bude kao nezabožatni carinik. A sveti otac kaže, šta to znači? Da ga ubiješ? Da ne, da se moliš Bogu za njega. Da se moliš Bogu za njega, a ne da ga osudiš. I zato je pravilo, ako vidiš da neko greši i neće te slušati, govori Bogu o njemu, a ne njemu o Bogu. I ako nemaš hrabrost, mu u oči kažeš ništa. Nemoj ni iza leđa. Pogledajte koliko su naše relacije narušene tim pričama iza leđa. I koliko nismo svesni da smo kukavice. Jer nemamo hrabrosti da pričamo licem u lice. Nego sve iza leđa. I koliko imamo nerazjašnjenih odnosa, svađa iz tog rada. Ali kad bi čovjek svoj život merio upravo tom logikom večnog života. Ne logikom prolaznosti. Sve prolazi, sve je bezvredno. Mi vidimo, još od stare antike postoji i ta filozofska misao i projavljena kroz razne filozofske pravce, da čovjek dođe do zida i kaže dalje ništa ne znam, mislim da je besmisleno živjeti, badava se čovjek i rodio. I sve je strašno kad mi hrišćani, koji čitamo simbol vere i čekamo Hrista sa slavom, a on u stvari to kažemo tako u strahu, bojimo ga se više nego što ga volimo, kažemo i mi sami, ma ne vredi ovaj život, šta vredi, sve što si stekao nije tvoje, šta će ti to, taj pesimizam treba da bude nama stran. Mi treba da izgradimo jedan odgovorni optimizam u životu. Kako, šta to znači? Prvo da posmatramo svakog drugog čovjeka kao brata i večnog sarmeta. Kao nekoga kroz koga i s koji najbolje vidimo Boga i ulazimo u radost budućeg veka, a ne nekoga ko ugrožava moj život. Mi gledamo u našoj svakodnevici, prosto čovjek se radi opredeljuje da napravi spisak onih koji mu smetaju, koji ga ugrožavaju, i onda je stvorio jedno stanje u kome niko nikome ništa ne veruje. I mi hrišćani se uklapamo u taj sistem, u tu zapokrećenu, u taj neki, u tu nespremnost za služenje. Hristos je kao sin Boži mogao da ostane u lagodnosti svog sinovstva, da kaže: oče, ja neću da se bavim mojim grešnim rodom ljudskim. A koliko puta mi kažemo: neću se bavim njime, to je meni, on je za mene mrtav, precrtan za ove. I onda i dalje se prekrestim: o Bože, pomozi, ja sam verni, kakvog nema na ovom svijetu. I onda kažem i čekam budući vek, čekam carstvo nebesko. Pa kako možeš to da čekaš ako nisi sebe prosvetio, ako nisi sebe osmislio veru? Šta čekaš? A sve je jednostavno. Kaže apostol Jovan Bogoslov, ako kaže neko da voli Boga, a mrzi brata, laže. Kako možeš voliti Boga koga nisi video, ako mrziš brata koga vidiš? A na drugom mjestu u Starom Zavjetu kaže starozavjetni patrijarh Jakov svom bratu Isau posle jedne svađe i pomirenja: kad videh lice tvoje, kao da videh lice Božije. Zato i sveti oci kažu da kad vidiš lice drugog čovjeka, kao da vidiš lice Božije. A Pavle Dukino, veliki ruski mislilac, kaže: posle Boga svakog drugog čovjeka poštuj kao Boga. To je jedino moguće onda kad verujemo u večni život. Ako čovjeka samo stavimo u kontekst prolaznosti, propadljivosti, truljenja, mi ne vidimo ništa osim jednog propadljivog bića. Ali kad čovjeka stavimo u kontekst večnosti, onda razumemo to ispovedanje da je Bog Otac naš, da je Tvorac koji je stvorio ovaj svijet, ne da bi ga uništio, da je poslao svog Sina u ovaj svijet da bi sve nas spasao. I u tom smislu izgrađujemo veru. I onda dolazimo dalje, prateći simbol vere, do osmog člana simbola vere, i da ispovedamo veru u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, i koji je govorio kroz proroke. I ovdje sada vidite na to, to je na prvom Vaseljinskom saboru zaokružen taj prvi deo osmog člana simbola vere, gde je ispovedana vera u Svetu Trojicu, znači vera u Oca, Sina i Duha Svetoga, gde je stavljen u bitan kontekst večni život koji obuhvata i ovaj naš ovozemaljski život, sve stvoreno i oživotvoreno Duhom Svetim, u radosti usinovljenja. Kaže apostol Pavle: čitava tvorevina tuži čekajući da se jave sinovi vaskrsenja. E upravo u tom smislu čovjek sada izgrađuje svoj odnos prema svemu stvorenom, jer vidi da ova tvorevina nije loša materija koja ugrožava našu duhovnost. Ne ulazimo u neku kvazi duhovnost gdje negiramo sve materijalno, u neki psihološki monofizitizam gdje je sve materijalno besmisleno, nego ulazimo u jednu zdravu duhovnost kroz Duha Svetoga, posmatramo sve ovo i razumemo da na liturgiji upravo sva ta tvar blagodeći Duha Svetoga postaje nešto, postaje nova tvar. Pa onda imamo hleb i vino u pričešću kao svetinje tela i krvi Gospodnje. Onda razumemo i svetinju vode na krštenju i ulja i mnogih miomira na svetoj tajni miropomazanja. Onda razumemo i smisao svetih ikona. Onda razumemo i kad gledamo hram i smisao i drveta i kamena i cigla i svega ostalo koje postaje osvećeno, osvećeni predmet, i ovdje hram postaje osvećeni prostor, praznika postaje osvećeno vreme, i sve dobija jednu svoju dobru dinamiku. I onda vidimo da to ispovedanje vere u večni život nije neko bekstvo iz istorijske stvarnosti, nego jedno duboko utemeljenje u istoriji, jedno duboko koje nas otvara ka večnosti. I upravo da zaključimo time, vidimo da svaki hrišćanin koji čita simbol vere u svom molitvenom pravilu, kada zajedno čitamo na liturgiji i drugim crkvenim službama, treba uvijek da promišljamo to Božje očinstvo i naše usinovljenje koje se događa od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Razmišljamo i razumemo i večni život i naše ovozemaljsko trajanje i vidimo da nismo stvoreni za malo dana, kako bi rekao naš Dositej Obradović, nego nas večnost čeka, koji se lomio mnogo više nego mi, ali negde sačuvao veru, iako imao i svojih padova i svojih sumnji i svojih dilema, ali ostao je monah Dositej, nije se vratio da bude gospodin Dimitrije, ostao je monah Dositej, upravo mislim da ga je ta rečenica, nisi za malo dana stvoren, večnost te čeka. E, upravo to je ta mera, to je taj smisao naših života i to je ta poticajna sila, simbola vere, koji nije prosto samo nešto doktrinarno, nešto što govorimo da ispovedamo na neki način sebe, nego nešto gde pokazujemo i svedočimo stvarno svog zajedničenja u Bogu, sa Bogom i jednim sa drugima. I zato su oci crkve svojom mudrošću to prepoznali i vidite koliko je vekova prošlo od formulisanja simbola vere, malo manje 17, sa slavim 17 vekova od Milanskog edikta, a ovo je bilo posle toga 325. i 381. godine. I zašto se to nije promenilo? Pitaće neko, i vidimo, kaže, sve napreduje. Pa simbol vere i njegove formulacije napreduju tako što nas unapređuju. To je, kako kaže veliki crkveni istoričar Kravtašov, to nije nekaka, nisu neke nadgrobne ploče, dogmati i sve donete na vasinskim saborima, nego su žive i životvorne činjenice. I upravo ta životvornost i živost simbola vere čini ga nezastarivo novi i uvek aktuelni. Jer sad, da mi sad sednemo da pokušamo da definišemo, ništa novo ne bi mogli da dodamo. To ne oduzima veri snagu, ne oduzima veri silu, nego pokazuje upravo u toj činjenici koja se zasniva na stvarnosti vere u Boga, koji je isti i juče i danas i u vekove, i to ne znači skamenjena istina, nego životvorna i oživotvoravajuća istina koja sve nas i svaku generaciju iznova prosvećuje, osveštava i upućuje u nove podvige. I na taj način treba pristupati simbolu vere, razumeti tu dinamiku simbola vere i razumeti te osnovne poruke simbola vere.
Na prvom predavanju smo govorili o simbolu vere, uvodne teme, i tumačili prvih 8 članova simbola vere. Ostalo je još 4 člana simbola vere da obradimo i da kažemo neke zaključne komentare. Pre toga želeo bih da samo malo ponovimo, kako bismo imali jedan uvod i jedan ulaz, jedno promišljanje novih tema i jedan kontinuitet u tom promišljanju. Dakle, simbol vere koji je nastao u 4. veku projektuje i sve prethodne vekove i sve vekove u vremenu i u večnosti. I kao takav nije neki dokument koji može da zastari. Je nastao Božom u 4. veku, pa kako sad 23. vek. To se ne može razmatrati tim nekim tradicionalističko modernističkim nedoumicama, jer simbol vere govori o Bogu koji je isti juče i danas i u vekove. Kroz njega Bog govori sa nama i o sebi. Onoliko koliko mi možemo da to razumemo. I to je ta projekcija vere, gde mi često pravimo greške i hoćemo Boga da projektujemo po sebi, a ne kao pobožni ljudi, samo je reč pobožni. Znači da sebe projektujemo po toj ljubavi Božjoj. I zato simbol vere treba posmatrati kao telo crkve. Kad kažem telo crkve, ne mislim samo na nekakvu običnu skupinu, nego kao bogočovečansku zajednicu koja obuhvata i vreme i večnost i nebo i zemlju i ljude i anđele, obuhvata vaseru tvorevinu, što mi na svakoj liturgiji doživljavamo i razumemo i promišljamo. Dakle, u tom kontekstu treba razmišljati o simbolu vere, ne kao o nekom dokumentu iz prošlosti koji eto može i da zastari, pa da se pitamo eto kako on traje kroz vekove, nastao u dalekom 4. veku, a evo sada je 21. vek. Ne treba se plašimo da će istrajati i izgubiti na svojoj sili kroz vekove, jer vidimo da postoji, nije opstao, nego postoji. Zato što predstavlja jednu progresivnu stvarnost još od početka. Progresivnu u smislu da obuhvata i osadašnjuje i ono prošlo i sadašnje i buduće. I upravo kroz taj simbol vere mi proživljavamo u crkvi večno sada. Počinje sa onom jednostavnom reči verujem. I rekli smo da to verujem znači istovremeno i mislim i proveravam i uveren sam i razmišljam. Ne znači jednostavno čutim i slušam poruke vekova, nego kroz to verujem promišljam sve ono što je bilo i ono što će biti. Pamtim, razumem, mislim. I u tom smislu, dakle, govorili smo da je naša vera vera u jednog Boga Oca, Tvorca Svedržitelja. Dakle, nije samo Tvorac, kao u antičkoj filosofiji, neko dalek, nego neko ko je naš Otac, i to ne Otac po zamisli, po samovolji, nego Otac koji šalje Sina i daje nam mogućnost usinovljenja. I onda u daljim članima simbola vere mi ispovedamo veru u Sina Božijega i u naše usinovljenje i ispovedamo sve one istorijske činjenice, raspeće i vaskrsenje i vaznesenje i zaključujemo tu veru, tu svetotrojičnu veru, ispovedanje vere u Duha Svetoga, ne kao nekoga koji je odvojen od Oca i Sina, nego ko sa postoji od večnosti u ravnoj časti sa Otcem i Sinom. Zato mi se obraćamo Bogu kao Otcu, Sinu i Duhu Svetome. Govorimo slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Krstimo se, govorimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I to je smisao vere. To je ono što našoj veri daje meru. I u tim prvih 8 članova simbola vere, koji se završavaju upravo tim ispovedanjem vere u Duha Svetoga, koji su završeni na Prvom Vaseljenskom saboru, je sadržana, dakle, i vera u Svetu Trojicu, i vera u naše spasenje kroz Hrista, Bogorodicu kao Majku Božiju, koja je rodila Sina Božijega, koji je postao Sin Čovečiji, veru u Duha Svetoga koji je ugovorio kroz proroke, koji je sišao na apostole i ustanovio crkvu. I oci crkve su u tom kontekstu na Drugom Vaseljenskom saboru, prvi bio 325. drugi 381. prvi u Nikeji, drugi u Carigradu, zaokružili sada ono što je, tako da kažem, osnova naše vere, vere u Svetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, zaokružili i sada konkretizuju tu veru, konkretizuje je kroz crkvu. Dakle, to nije vera kao neka ideja, zamisao, nego nešto što objedinjuje i vreme i prostor, konkretizuje se u konkretnoj zajednici koja se zove crkva. I zato na Drugom Vaseljenskom saboru dodaju oci crkve tom ispovedanju vere nešto što možemo da nazovemo jednu krunu tog ispovedanja i govore u jednu svetu, sabornu, i apostolsku crkvu. U jednoj rečenici sadržano mnogo. Sama reč crkva ili na grčkom eklesija kao zajednica bogopozvanih ljudi, ne onako skupljenih na silu dovedenog groblja. Kada mi ponekad u nedostatku te slobode u Hristu pod pritiskom sujeverija previđamo tu slobodu. Previđamo to prisustvo Božije. Ili ako ga doživljavamo, negdje ga doživljavamo na način bolje da nije tu. Jer Bog je veliki, toliko veliki da ja ne mogu ni da mislim o njemu. A Bog ne želi da bude nedodirljivo veliki. On je veliki upravo time što se radi nas umanjio. Ishodio našim nemoćima. Ne da bi naše nemoći još većim učinio, nego da bi nas ojačao sobom i u tom njegovom ishođenju, i u toj njegovoj ljubavi. To nije ishođenje sa nekim ciljem, interesom, nego ishođenje u očinskoj ljubavi. On upravo govori: daj mi srce tvoje, sine moj. Otvori se za mene. Zato je važno, mi vernici, u ovom našem vremenu, kada slušamo pritiske sa svih strana da je crkva konzervativna, da mi zagovaramo nekakav tradicionalizam, da smo mi, prvo mi osvijestimo u sebi taj odnos sa Bogom u crkvi kao nešto najlepše. Ne po onoj logici koga je moliti, njega srditi. Ne da ga doživljavamo kao nekog surovog starca koji stalno nešto traži, ili kao Deda Mraza koji onako daje poklon, samo ajde dođite deco, nego kao ljubećeg oca koji sada želi da mi izgradimo jedan dostojanstven odnos, da budemo slobodne ličnosti, da ne budemo ni robovi koji se plašimo, ni najamnici koji samo mislimo o sebi, nego da budemo deca Božija. To je život u crkvi i nije to teško. Treba se osloboditi strahova, predrasuda. Kad kažemo Bog, treba da razmišljamo o njemu kao nedomislivo, neiskazivo, ali to ne znači da treba da odustanemo da bilo šta razmišljamo, nego da promišljamo tu našu zajednicu sa njim u crkvi, koju je on ustanovio i pozvao nas tu. I nenasilno nam se daje, jer u svim ljudskim odnosima stariji i veći ima svoje zahtjeve koji često nisu povoljni nam. Dok smo deca, nama smetaju zahtjevi naših roditelja. Kad postanemo roditelji, mi zaboravimo kako su nas smetali zahtjevi naših roditelja i mi postanemo možda još i gori od njih. I nikad kraja tim sukobima u ljudskim zahtjevima. Onda često roditelji pribegavaju zastrašivanju dece. Bog je ljut, naljutit će se na tebe ako ti mene ne slušaš. I umjesto sada da stvaraju odgovorne vernike od svoje dece, oni prosto stvaraju uplašene najamnike. To mi činimo. Zato što hoćemo da utvrdimo svoje pozicije kod dece i tako dalje. I nama je to smetalo kad smo i bili deca. I smijemo se našim sujevernim bakama, ali kada dobijemo dete, prosto kao da u nekom momentu izgubimo te orijentire. To je sve zbog toga što negdje nismo sa Bogom izgradili te relacije crkvene. Ne doživljamo ga kao svog najrođenijeg. Ma koliko se mi trudili i voleli, i negdje je strah ispred ljubavi. E zato moramo da dobro promislimo taj naš život u crkvi. Da prosto osmislimo kako bismo mogli i naše životne relacije svakodnevne da učinimo bolje. Jer upravo iz tih relacija, kako smo roditelji, ne u smislu samo se obezbedio sam detetu, ne znam sve, mnogi roditelji sada čak imaju neke ambicije da obezbede i unuče i praunuče, pa onda ako su na položaju nemaju meru šta će da urade. Kao da ne postoji i unuče i praunuče drugog, i da ne postoji dete drugog čovjeka. Zato je Hristos i rekao: ko više voli oca ili majku ili sina ili ćerku, nego mi nije mi nedostaje. Da bi rekao: nemoj voliti samo svoje dete, voli ga, ali da li ga možeš voliti kao što ja volim? Da sebe daš. Mi često umjesto dajemo sebe, mi dajemo od sebe. Kupujemo svoju djecu. I vidimo koji su rezultati. E upravo time mi vernici možemo da napravimo ovo društvo boljim.
što ćemo svoj crkveni život osmisliti i svoje prisustvo u crkvi učiniti delatniji. Nije dovoljno samo reći jedna, nego jedna jedina, ali ne sad reći, a oni drugi su svi loši, nego ajde da vidimo kako mi ostvarujemo tu zajednicu sa Bogom. Kako mi sada promišljamo tog Oca koga smo ispovedili u prvom članu simbola vere, pa Sina, dalje Duha Svetoga, u prvih osam članova simbola vere. Kako mi sad promišljamo, kako sad konkretizujemo sve to, apsolviramo ovo jednoj jedinoj rečenici, u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu. Kako mi sada u toj crkvi živimo? Kako mi sada osjećamo to jedinstvo? I kako sada projektujemo taj crkveni život u svoju svakodnevicu? To je ono čime mi hrišćani treba da se kvalifikujemo kao dobri ljudi u ovome svetu. Ne u kontekstu vidi ja sam bolji od drugih. Ulazim u tu atmosferu onog fariseja. Postim. Dajem sirotinji. I tako dalje, nabrajamo moralne obaveze neke i svodimo svoj odnos sa Bogom na neke moralne obaveze i čekanje nagrade. A ne vidimo koje promašaje činimo u nekim komunikacijama u porodici, na radnom mjestu i svugde. Jer smo negdje zamislili da se naš crkveni život odigrava samo onda kad se saberemo nedeljom na liturgiji ili praznikom, a posle toga ulazimo u životnu svakodnevicu kao da zaboravljamo da smo hrišćani. Zato je rečeno, kad bi svi hrišćani bili kako treba, na ovom svijetu ne bi bilo ni jednog nehrišćanina. Ili Gandhi, malo onako, kaže, malo i podrugljivo, ali negdje opominjuće, kad ne bi bilo ni jednog hrišćanina, ja bi bio hrišćanin. Ne treba baš tako daleko ići. Ali dok imao Pavle, kaže, ne zbunjuje nevernike što postoje sveci, zbunjuje što nisu svi hrišćani sveci. To su neke kategorije koje nikad ne treba zaboravljamo i treba stalno sebi da ponavljamo. Ali ne da budemo u toj fazi koji je bio dositej kao mlad monah, hoću da budem svetitelj po svaku cenu, pa kad vidio da ne može, odustane. Hvala Bogu, vratio se. Nikada dositej nije se odrekao svog monaškog zaveta, nikad nije vratio, postane Dimitrije. Stranstvo je po svetu i na kraju, kad se vratio, kad je došao neke godine, vidio je da je to bilo traganje za Bogom na njegov način. Svako od nas traga za Bogom, a dobro je kad ga nađemo u crkvi, kad u crkvi prepoznamo i kada to ne svedemo na formalno, nego kad svoj svakodnevni život obogatimo tim relacijama. Znate koliko bi ljudi koji nisu vernici, koji sad posmatraju jednu porodicu koja ide u crkvu i vide njihove odnose, koji ne počivaju na autoritetu nekog surovog oca, nego na ljubavi, na poštovanju. Studenti u 68. godine, to često pominjem jer je ilustrativno vrlo, koji su protestovali u Francuskoj protiv zabrana i svega, napisali su između mnogih parola jednu na kojoj piše šta je to autoritet, šta je to Bog. Jedno i drugo slika oca čija je prirodna funkcija da vrši nasilje. I ne dovoljno sad reći bezboštvo, bezbožnici, ne. Nego razmisliti kako mi kao bobožni postupamo. Otkud takva slika o nama? Jer to je ono što mi sada ne treba da kažemo, svi nam prigovaraju, dobro je što od nas traže sve. Pazite, ljudi koji se izjašnjavaju kao nepopravljivi ateisti, kažu jednu rečenicu. A ovi u crkvi, zašto oni to tako čine? Znači oni negde od crkve očekuju. Ostavimo sad da li je neko zlonameran, dobronameran. Ali negde u krajnjem slučaju oni ne mogu da previde činjenicu da čovjek koji živi u crkvi, koji je crkven, treba da blista dobrotom, da blista nečim. Zato apostol Pavle kaže dobro, da mne dosadi činiti. Mi nažalost živimo u svakodnevicu sa ljudima koji nisu crkveni, koji drugačije se ponašaju i prosto imamo neke opšte zaključke. Tih ljudi koji kažu ne isplati se biti dobar, dobar je ljudsko braća, po svaku cenu treba se boriti sa ljudima, ne dozvoliti da gaze naše dostojanstvo i tako dalje. I upravo mi moramo tu logiku ovoga svijeta da menjamo na sljedeći način. Mi vidimo u toj logici, ljudi postoje dva krajnja stanja. Prvo stanje je bunt. Stalno je u buntu, ništa mu ne valja. Kad postane manjina, on postaje podanik. I on sada ćuti i sebe i ono na kome podnijem glaže. Sve je dobro, nikad bolje. Pogledajte u tim političkim previranjima, svemu. Čovjek lebdi između bunta i podaništa. Crkveni život, taj naš život u toj jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi počiva na dve druge krajnosti, ali koje nisu neusaglašene krajnosti kao bunt i podaništvo. A to su krotost sa jedne strane i neustrašivost sa druge strane. Beskompromisnost sa lažju, sa mržnjom, sa zlom. Ali krotost. Ja ne mrzim čovjeka koji čini zlo. Ali mu neću reći to što ti radiš, baš me briga, ti ne. Nego neustrašivo ću mu reći, makar on bio i car, i zato vidite mučenike, prve ispovjednike vere. Oni nisu se povlačili pred ljudskim zlom. Oni su krotko nastupali, govorili ljubavlju Hristovom. Ali, kada je trebalo da biraju između istine i laži, uvijek su birali istinu. I zato su prvi hrišćani, evo sada stajemo 17 vekova od Milanskog edikta, ali do Milanskog edikta, u ta prva tri veka, mi imamo takve primjere pobožnosti. Njima nije ni trebao simbol vere, oni su se razumeli, oni su prosto Boga svjedočili svakim svojim postupom. Kasnije, kada je crkva ušla u te društvene relacije, onda je trebalo da se očuva ta čistota vere u tim raznim, i onda je se ta čistota vere formulisala. A pogledajte, u tih prvih 313 godina do Milanskog edikta, kako su hrišćani, ima mnogo simbola koje, i oni su svaka pokrajina je čitala, ali su imali to saglasje vere. Kasnije kad je došlo do tog, tako da kažem, društvenog angažmana većeg crkve, onda je posjetila se potreba da se to formuliše, postane i ti prvi hrišćani, oni su jasno i glasno se suočili sa krotošću. Nisu oni mrzeli ni Rimsku imperiju, nisu oni htjeli da menjaju vlast, nisu oni htjeli da, iako su u svesti zbog gonjenja i Dioklecijana i Nerona i sve ostale doživljavali kao antihriste, ali prosto nisu mržnjom projektovali odnos prema njima, nego su živjeli u katakombama, sklanjali se kada je trebalo, otvoreno rekli mi smo hrišćani, nisu pravili kompromis, ali su imali tu i krotost i neustrašivost. I zato su sa krotošću i neustrašivošću stali naspram mitologije starog veka i rekli car nije Bog. Jer tada je mnogobožstvo bilo državna religija. Vrhovni Bog je bio rimski imperator. I ko ne prinese tom kipu njegovom žrtvu, on je likvidiran. I mnogi će misliti, i pogrešno će misliti kad kažu pa hrišćani su tada ušli u neki sukob, ne su oni ušli u sukob sa imperijom, ideološki sukob, da su bili oni levičari ili desničari, pa u tom kontekstu ne. Nego su ušli u jednu ontološku ravan gdje su jasno rekli ne možemo obožavati čovjeka, makar on bio i rimski imperator, umjesto Boga. Ni kao Boga, ni umjesto Boga. Znali su oni onu reč apostola Pavla da je vlast od Boga data, ali su znali da nije umjesto Boga data, nego od Boga data da postoji poredak. Ako se skupi nas 10, ako se ne dogovorimo, negdje idemo, ko će biti vođa puta, ko će brinuti ovome, ko će brinuti onome, mi smo u anarhiji. E u tom kontekstu je vlast od Boga data kao poredak. I u evanđelskom kontekstu vlast kao služenje. Ko hoće bude prvi, neka svima služi. E u tom smislu, dakle, hrišćani ulaze u taj susreću sa ovim svetom. I neguju te dve vrline, krotost i neustrašivost, budeći svoje savremenike da izađu iz tog konteksta bunta i podaništva. E to je ono što i mi danas moramo u našem vremenu. I hrišćani u svakom vremenu, na svakom mjestu, da upravo ljude probude da taj raskorak bunta i podaništva prevaziđu sadejstvom, istovremenim sadejstvom krotosti i neustrašivosti. To je taj obrazac, to je to kad kažu za nekog dobar čovjek. To su svetitelji Božji koji su bili krotki i su rekli mrzim te što nisi hrišćanin, tamo vam posla. Nego, ja sam pobožan, ali kad kažu ajde sad ti preveri, uradi nešto loše, e onda su bili neustrašivi, beskompromisni. I to je ono što i danas mi hrišćani moramo da promišljamo, da u svakodnevnoj komunikaciji, u svojim domovima, na radnim mjestima, svugde, ne da se namećemo, nego da se trudimo da nas ljudi prepoznaju po našoj dobroti. Ne po krstu kao nekom obeležju, ne znam, nekim manifestacijama u tom kontekstu, nego po našim dobrim delima. Sećam se nekoliko bitnih primjera iz života stare crkve, i on zato ustaje najveći propovednik u istoriji crkve, koji je napisao liturgiju kojom se Bogu molimo svake nedelje. Njegova majka je bila hrišćanka i njegov učitelj besedništvo. On je išao dakle da uči besedništvo, retoriku. Ivan je kada vidio njegovu majku, bio mnogobožni, bio hrišćani, on je rekao jednu rečenicu: ah Bože, kako ih ima žena kod hrišćana, kako su dobri, kako su savršeni. Ona nije nametala svoju veru, nije rekla: znaš, ja sam hrišćanka, neću da priča sa njim, on ne veruje kao ja. Nije, nego prosto svojom dobrotom je plenila. E, upravo mi to u crkvi učimo. I to treba da iznosimo, ali ne samo da iznosimo za sebe sebično, nego da unosimo ovaj svet, a u isto vreme taj svet da prinosimo u crkvi. Jer pazite, mi počinjemo svaku liturgiju onim dijalogom sveštenika i đakona: vreme je da se služi Gospodu, vladiko blagoslovi, kaže se pred početkom liturgije. Kad završimo liturgiju, imamo blagoslov svešteno služitelje, u miru iziđemo. A šta to znači? Da u miru iziđemo, da uđemo u dalje komunikacije do sljedećeg bogosluženja, da li će to biti u sredu, četvrtak kada je praznik, ili u sljedeću nedjelju, ali da taj mir nosimo, da tim mirom svetimo, ovaj svet prosvećujemo, da zračimo tim mirom koji nosimo sa tog liturgijskog sabranja, i da pri susretu sa čovjekom, da li je to u zgradi ili ne, da li je to na ulici, da li je to na radnom mjestu, da prosto zračimo. Ne da mi stalno podsjećamo: znaš, ja sam bio u crkvi, što ti ne ideš, onako iritirajući da podsjećamo, nego da on pita: aha, a kako se to, da sačekamo da budemo pitani, a ne da odmah namećemo, ne da, jer recimo čovjek izlazi iz zgrade, kaže, i sad žena čisti. I kaže on: pa danas je nedelja. Ja kažem: baš si pretera. I si razmišljao kako živi ta žena kad mora da dođe da čisti? Što podcenjuješ njen rad? Što misliš sad da si ti veći pred Bogom nego ona? Što je nisi uspostavio komunikaciju, pa poverenje, pa gde ideš? Pa onda lepo, polako, pa nek dođe predveče da očisti. Ali dok ideš tom logikom da nas bude što više tamo, da mi sad nekome da se sakupimo, da nas bude više, a ne da razmišljaš o spasenju tog čovjeka, da razmišljaš, da gledaš tog čovjeka kao slobodnu ličnost, da ga gledaš u kontekstu njegove bogodarovane večnosti, a ne sada njegovog trenutnog prestupa. Jer mi vidimo da u ovom društvu i u društvu uopšte u kome živimo, ljudi rade svoj posao, policija svoj, državni organi svoj, sudovi, lekari, prosto kad čovjek je u problemu ili mu pomažu ili ga zaustavljaju u nečemu da mi koji smo crkva, svi mi zajedno, i narod i sveštenici, sve treba da promišljamo kako mi to crkveno jedinstvo, taj svoj život u crkvi da promovišemo, ne sada nametljivo stalno ga jasno u crkvi, kako mi sada da taj svoj deo projavimo, da doprinosimo tom boljitku ljudi oko nas, da zračimo dobrotom, da zračimo krotošću, da zračimo neustrašivošću, da otvorimo jedan dijalog. Čini mi se da smo malo nestrpljivi, da hoćemo rezultate odmah, da hoćemo odmah da porazimo neistomišljenike, to nije dobro. Potrebno je prvo steći poverenje od toga. A da bi stekli njegovo poverenje, trebamo da imamo sigurnost, ubeđenje. Da budemo sigurni u svom ubeđenju. Sve dok nas strah zaustavlja u tom napredovanju ka Bogu, strah od tog drugog, da će on sada imati brojniju grupu nego mi, pa će on sada nekakvim društvenim aktivnostima da nas potisne, ona opšta priča, zli ovaj svet, sve će nas uništiti, ostavimo se toga. Ostavimo sada šta se događa hiljadama kilometara daleko od nas. Da vidimo šta se događa ovdje. Zašto ja sa komšijom ne pričam? Zašto ja u mojoj porodici nemam tu komunikaciju? Zašto ne razmišljamo u tom spasonosnom kontekstu? Zašto sada smo nestrpljivi? Ne idemo na izbore, nismo aktivisti neke političke partije, pa sad što pre da bude 5% manje ili više, pa sad ako nešto, i to su i ljudi učestvuju u tome, i treba, mislim, crkva ne zabranjuje ljudima da, samo mislim da kad bi vernici prvo izgradili svoj verski identitet, da bi bili mnogo uspešniji i u tim poljima, i u poljima nauke, i u poljima ekonomije, i na polju politike, ne treba se izvlačiti iz toga, a samo treba promišljati gdje se šta događa, gdje treba šta raditi. E upravo taj naš život u crkvi, naše promišljanje crkvene zajednice koje mi pripadamo i obnavljamo to stalno zajedničenje u crkvi je kroz pričešće, kroz... I onda kada shvatimo da je crkva jedna i jedina i naše jedinstvo u Hristu i sa Hristom, i kada čitamo i novozavetni tekst gdje govori apostol Pavle o tom našem jedinstvu u crkvi, kaže da smo mi telo Hristova, Hristos je glava crkve, da smo mi udi među sobom, a kaže kao što oko ima svoju funkciju, ruka svoju, i nikad ne kaže oko ruci šta bi ti bez mene, nego su u tom sadejstvu, tako i mi. Neko ima funkciju sveštenika, neko je vernika, svi nismo obični i neobični vernici. Svi smo mi carsko sveštenstvo. Svi hrišćani su carsko sveštenstvo. A oltarsko sveštenstvo je sveštenstvo u funkciji. Kao ne kao neki sam posrednik, nego kao služitelji. I tu se ostvaruje, ko hoće bude prvi, neka svima služi. I tu na taj način, kroz to služenje, se projavljuje crkveni poredak. Kao što imamo taj liturgijski poredak, sabiramo se oko episkopa i po njegovom blagoslovu sveštenika, imamo đakone i po đakone, pojce, ptece, verujući narod. I svi smo sapričasnici. Ja znam jedno vreme neki ljudi kažu, često je patrijarh Pavle. Pa mislite da je iz ruke patrijarha Pavla Hristos drugačiji? Ajte, pitajte njega šta će vam reći patrijarh Pavle. Čast i čest. I to je velika stvar. I to je velika žrtva. I to je veliki dar Božji. Imati. I što više postavimo svesni tog blagoslova Božije, te svetosti koja, ali prosto ne možeš bogotvoriti nikog. Nije Hristos u ruci patrijarha Pavla veći nego u ruci bilo kog sveštenika. Ali je to opomena svima nama, i sveštenstvu i narodu, da eto, kako jedan čovjek je mogao da obuzda sebe, da ocrkovi sebe, da možemo i mi to da radimo. I ne treba da bogotvorimo, da budemo navijači, da budemo poštovaoci, nego zajedničari sa njim. Da i mi kažemo, možemo i mi, po meri svojih darova. Nemamo možda 5 talanata za sve, imamo jedan, pomnožimo još jedan, nemojmo da zakopavamo talanta. U svojoj svakodnevici se ponašaju tako, ne da imitiramo nikoga. Ne treba sada imitirati. Prosto svako od nas je neponovljiv. I nema neponovljiv. I tu možemo da šta god hoćemo raditi, ali prosto smo neponovljive ličnosti. I to pokazuje to Božje promišljanje. Ali imamo to jedinstvo u crkvi. I zato kada govorimo crkva jedna sveta, ne treba se plašiti. Jel, crkva je sveta, ja nikad ne mogu biti svetac. Crkveni kalendar je pun, ikonostasi su puni, i tek vidimo poneki sveti čovjek se pojavi, ne znam. Čekali smo 50 godina ukašene sklepaca i ljude da proglasimo svecima mučenike, ali smo zato tih 50 godina uporno pričali o dželatima i stvarali jedan identitet otpora, kako govore sociolozi, i protiv druge vere i drugog naroda, umjesto da smo stvarali identitet svetiteljstva i svetosti. I upravo kada govorimo da je crkva sveta, ne treba kažemo, pa eto sad smo mi svojim, ne, ne možemo mi crkvenu svetost obesvetiti. Nema tog ljudskog greha koji može to da učini. Nijedan ljudski greh nije veći od ljubavi Božije. Ali upravo to treba da shvatimo, to kad kažemo sveta i crkvenu svetost, u kontekstu onih reči na liturgiji. Jedan je svet, jedan je Gospod. Dakle, ali budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. I u kontekstu onih reči kada sveštenik izlazi sa putirom pred pričešće i poziva da se pričestimo, a pre toga je đakon uzviknuo pre pričešća, pazimo, a sveštenik je rekao svetinje svetima. Kad pristupamo putiru, treba te reči, svetinje svetima, koje smo čuli prethodno, da promislimo šta znači to, šta su svetinje, to svetinje pričešća, a ko su sveti? Pa mi. Vidite sada da se uplaš kako mi sveti. Idemo, ali još veću grešku ćemo napraviti ako kažemo, pa da, one, kako on, nije dobro da kažemo, pa ja sam, nemojmo osuđivati ni sebe ni druge, nego tu svetost promišljamo kao dar Božiji. Jer jedan je svet, jedan je Gospod, i on nam kaže, budite sveti, jer sam ja svet. Ne kaže kao što sam, nego jer sam ja svet. Ali zato kaže, budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Usavršavajmo se. Čovjek je u jednom stalnom stanju napredovanja. Ja sam u jednom razgovoru sa jednim marksistom koji je naučio na pamet sve teorije i kaže, treba čovjeka verovati u čovjek, da čovjek u čovjeku bude sve. Da ne bude ponižen. Pa rekao, gde je čovjek najviše uzvišen? Pa kaže, gde se dostigli čovjek. U liturgiji, u hrišćanstvu je najviše uzvišen. Postao je sin Boži. Ima li većeg dostojanstva za čovjeka da bude sin Boži? To nije tvorac koga se ti plašiš, koji će te kazniti, ubiti, uzeti ti sve, nego je Otac koji je kroz Sina svoga dao spasenje svetu u čovjeku. Jeste razmišljali na tu temu? I verujte što kaže Pavle Dukimov, ljude koji kažu da su ateisti, ne može da ne pogodi činjenica da se Hristos rodio kao čovjek, Sin Boži, rodio se kao čovjek. I još više, da je raspet, umro za nas, položen u grob, imali veće ljubavite i vaskrsao, dao na večni život. Božja sila nije u nasilju nad nemoćnim ljudima, nego u sebedavanju za spasenje sveta i čovjeka. Ali moramo biti strpljivi. Ne moramo da očekujemo da kaže, tako je u pravu si. Nek se buni, neka traga, neka. Ali mi tako projavljujemo i stičemo svetost. U toj komunikaciji kada ne mrzimo, kada ne dozvoljamo da budemo brzo isprovocirani, jer nema čovjeka koji se ne pita šta dalje. Nema čovjeka koji se miri sa činjenicom, pa dobro, odživeo sam i ne želim da živim večno. Ali ima ljudi koji vole da ulaze u sukob, i mi ako prihvatimo tu logiku sukoba, onda vidimo da uvijek promašimo. I da u stvari nevernici, ateisti, su često rezultat naše pogrešne interpretacije vere. E zato mi koji živimo u crkvu jedna sveta, upravo na taj način promovišemo svetost, strpljenje. Kako su divno naše bakice, koje nisu mnogo znale, možda čak su i simbol vere nisu napravili znale, ali kada sin otišao u partiju, pa sad ona se moli, kaže, ako idi ti dete, ali vidjet ćeš ti, ta će Bog. I onda mole se Bogu, prosveti ga, pa to je jedna pedagogija, to treba istraživati sa koliko strpljenja, pa onako tajno, onako strpljivo, stidno. Sad je Božić, oći malo čestnici, pa sad je Paska, zel da ofarbamo jaje. Nije to kukavičluk, nije to odricanje od vere, nego to je majčinska pedagogija tih naših divnih bakica, koje su svetog života, jer se nikad nisu ljutile ni na koga. Zašto sam ovako zaključio? Moj prijatelj, bivši ministar vera, Milan Radulović mi priča, kaže, njegova majka, pošto imala dece više, imala i od devera i snajke još nekako se skupe zajedno i deca počinju da se onako malo vrte, da je nerviraju, a ona kaže, ne terajte me iz vere da se ljutim na vas. Pazite koji je to zaključak. Čovjek kad se ljuti, kad je mrzovolja, izlazi iz vere. Ne terajte me iz vere. E mi upravo na taj način treba da promišljamo, kad god smo ljuti, mi izlazimo iz vere. Izlazimo iz te atmosfere svetosti. Šta je mene u svoje vreme opredelilo, onako je u tom opredeljenju utvrdilo? Jer teško je bilo 70. godina opredeliti se da ideš na teologiju. Kada je u mom mestu, a to je manastir, iguman služio i sad moj deda je bio u svađi sa njegovim nekim bratom, meni najviše smetalo što ne smijem da se igram. Mi obično te svađe produbimo i produžimo. I sad, ne smijem da se igram, ja nisam razumio njihovu svađu, šta to znači, te njihove njive, šta je, ali mi je smetalo da moram da idem se krijem. Jer ne daju da se druže deca, to su promašaj katastrofalni. I iguman dolazi pred pričešće jedno, a prethodno
problem je u školi, zašto se pričešljuješ? I on kaže, njih dvojicu prozove, nemojte pristupiti dok se ne pomirite pred svima. I ja sam posle, i kad sam postao sveštenik, pitao dedu, šta je to, kaže, kao nešto me onako zgrabilo i gurnulo, kao ono, kaže, oni su tako, a tako se osjetio rado, kao da smo čekali da neko nama to kaže. I mi smo prihvatili. I onda sam vidio koja je uloga sveštenika, koja je uloga crkve, kako treba u crkvi da se... I onda sam razmišljao, ja onako, možda sam na to kasnije taj zaključak doneo. Koji bi to sudija, koji bi to policajac mogao da naredi, izmirite se. Oni bi se pre potukli nego što bi se izmirili. A ta blagodat crkve, ta blagodat svete liturgije, njih dvojice je približila jedno ka drugome. I ja se sjećam, taj dan mi je bio najlepši, prosto više nisam morao da se krijem i da se igram, to sam tako doživio. Ali sam kasnije promišljao koliko u stvari mi u crkvi imamo taj kapacitet i potencijal koga moramo biti svjesni. I to je ta svetost crkve. Dalje, saborna crkva, kažemo. Veramo. Šta je to saborna? Sabrana, sabira i nebo i zemlju, sabira sve nas oko Hrista. I apostolska, misionarska. Po meni, najjednostavnije bilo to apostolska, da kažemo misionarska. To znači da smo svi mi misionari, ne propagatori vere, nego misionari. Ne da idemo od vrata do vrata, da budemo preki sud, da pretimo ovim milionima, nego da budemo misionari. Kako misionari? Pa upravo u toj svakodnevici, što se ne svađamo, što se mirimo, što kod ljudi proizvodimo to osjećanje mira, što pozivamo jedne drugima da... I u tom smislu svaki kršteni hrišćanin je misionar. Misionar po prizvanju, po daru ljubavi Božije. I u tom sada dalje, ispovedanju vere, čitamo, ispovedamo jedno krštenje za oproštaj grehova. Eto, pogledajte kako postajemo hrišćani krštenje. Zašto krštenje? U osnovi te reči je krst. Krštenje je sebe davanje Božije za nas. Na krstu je Hristo sebe dao za nas. Mi pravimo kad se krštamo, svi koji se u Hristovo ime krstiste, u Hrista se obukoste. To je to oblačenje u Hrista. Ne ono formalno, jer odeće je nešto spoljašnje, nego unutrašnje. Taj naš unutrašnji čovjek postaje Hristolik. A kako to u Hristolikost projektuje? Pa upravo u toj našoj svakodnevici. Moramo prevazići taj ideološki pristup jednom potrebom da tu svoju veru projektujemo stalno u život svoj. I da prosto razumemo da biti kršten, to ne znači prosto se učlaniti u neku organizaciju i biti nominovan ili ne znam već kako uveden, nego to znači ući dragovoljno, ali imati svjedočanstvo o tome. Zato postoji kum, zato naš narod ima tu svest Bog pa kum. Zato što je kumstvo u Bogu i po Bogu. I čak i u vrijeme tog najotvorenijeg ateizma, ljudi kad se nisu krštavali, oni su zvali stara kumstva, kumovi, pa su nešto ili tajno se krštavali i to, ali to istrajalo i traje. Jer kum je upravo svedok, inicijator, onaj koji potvrđuje tvoju spremnost i tvoju osposobljenost da budeš hrišćanin. Vidite sada, dakle, mi krštenjem postajemo članovi crkve i zato je važno krstiti se. Ali u isto vrijeme je bitno ne opterećivati se pitanjem koje često ljudi postavljaju, šta će biti sa nekrštenima. Apostol Pavle odgovorio da Bog zna šta će uraditi. To ne znači da sada mi na taj način krštenje proglašavamo kao nešto manje važno, da eto, šta da radimo. Kao što deca često roditelji pitaju kad počnu da poste, pa roditelji ne objasne dovoljno, pa vide da neko sada mrsi i kaže, a što i postimo? Pa verujemo Boga, Boga. A kaže, da li će ovi koji mrsi ići u pakao? Pa kaže, neće. Bog je dobar. Aha. A što nam i postimo? Pa nemoj da postiš i da bilo šta radiš, stalno se poredeći. Ima u Evanđelju jedan zapis, kada je apostol Petar pitao Hrista za Jovana Bogoslova, a šta će biti sa ovim? Ti hajde, nije tvoje. U tom smislu, dakle, i mi kao kršteni, kao osposobljeni za crkveni život, ne treba da projektujemo u svoj život silna pitanja Bogu. Ima ljudi koji Bogu svaki dan po 1000 pitanja postave.
onako u sebi, jedni pred drugima, u razgovoru, a sebi ne postavi ni jedno jedino pitanje. Ajde, pokušajmo. Pritom ne mislim da sada treba da odnos sa Bogom temeljimo na strahu, daleko, oni ne dodiraju šta je on. Ne, pitajmo se i o Bogu i sa Bogom, ali pitajmo i sebe. Šta mogu ja da učinim? Vera ne može da parališe. Vera nije slepo predavanje nekoj nemoćnoj sili, ima nešto onaj gore. Vera je zajedničenje sa Bogom, sa konkretnom ličnošću Oca, Sina i Svetoga Duha. Nije strah od većega, nego zajednica u kojoj mi uzrastamo u ljubavi Božijoj. I u tom smislu je i krštenje naša odluka, odgovor naš na Božije prizvanje. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj. To je naše uzimanje krsta. I ne treba se plaviti, odreći se sebe i ući u crkvu ne znači izgubiti slobodu. Mi kad ulazimo u crkvu skidamo kapu, a ne ulazimo prazne glave, nego ulazimo sa radošću, sa jasnim razumevanjem vere. I zato je vrlo važno razumeti taj naš život u crkvi i razumeti smisao krštenja. I na kraju još dva člana simbola vere koja onako govore o nečemu o čemu nikad ne treba prestati razmišljati. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Zašto je simbol vere zaokružen ovim rečima? Šta to znači čekam vaskrsenje mrtvih? Da li to znači čekam da se dogodi u neizvesnosti, u strahu? I još plus ako ima da sam izgubio nekoga po mojoj logici pre vremena, a svi imamo te situacije, roditelj nikad nije star, da li je umro u 90. i 80. godini, uvek ljudi misle moglo još, i nije to greh misliti moglo još. Mi u crkvi pevamo mnoga je ljeta, i to ne pevamo slučajno, onako je da pevamo na raznim skupovima, a pevamo i vječna je pamjat, večiti počinak ili večno pamćenje. Kad uspemo da uskladimo to mnoga je ljeta i vječna je pamjat kao molitvene vapaje, kao molitvena stanja, a ne kao različite situacije, onda ćemo moći da uzrastamo u veri. I kada veru, kao veru u Svetu Trojicu, kao veru u kojoj živimo crkveno i ostvarujemo se crkveno, na taj način ostvarimo, onda razumemo da bi bilo neumjesno da je ovo preskočeno, da je večni život ostao nepomenut i da je ostao ajde živi od danas do sutra. Život svedi na taj period od kolevke pa do groba, a poslije toga da li ima nešto, da li nema, eto, nije važno. Važno je i ne da ima nešto, nego postoji zajednica sa Bogom, večni život, koji se projektuje već na svakoj liturgiji. I na svakoj liturgiji projektujemo Carstvo Božije, o kome Hristos kaže, Carstvo Božije unutra u vama. Mi vidimo ljude koji nemaju tu trezvenost eskatološku. A šta je eskatološka trezvenost? To je mudro promišljanje o vremenu i večnosti, o istoriji i večnom životu. U nedostatku te eskatološke trezvenosti mi vidimo razna apokaliptična stanja, kraj sveta, uništenje. Na prethodnom predavanju smo pominjali u kontekstu vere u Sina Božeg koji doći da sudi živima i mrtvima, a sad vidite, zaokružujemo to kao veru u večni život. Govorili smo o ljudima, hrišćanima koji su računali, Boga mi, u posljednjih nekoliko vekova, proglašavali su ljudi nekoliko desetina puta drugi Hristov dolazak. Ali taj drugi Hristov dolazak nije dolazak sudije da kazni, nego dolazak domaćina u dom, ono što sam ponovit ću sa prethodnog predavanja, to je povratak domaćina koji je, da bi ilustrao situaciju, vi stariji ste vjerojatno imali situaciju da ili vaš otac, posebno otac, ili neko drag bude u inostranstvu ili negdje daleko na terenu, i taj njegov povratak kući podrazumeva poklone sa jedne strane, lepe vesti sa druge strane, znači knjižice s dobrim ocenama, domaćinstvo u redu i poretku, i onda taj susret ima i nešto lepše od toga. E upravo taj naš susret sa Hristom, koji je negdje prisutno odsutan, mi njega u svakoj liturgiji imamo. I pazite sad kako komuniciramo. Pre su komunikacije bile, ne znam, 3-4 pisma za 2-3 mjeseca, dopisnice ili telefonski razgovor. Sad imamo Skype, imamo sve moguće načine, telefone, razne komunikacije. A kako mi sa Hristom imamo? Pa to je ono što je Skype u našoj komunikaciji, to je liturgija, večernje, jutrenje, stalno smo u komunikaciji, stalno je reč živa, kao što je ovdje živa reč, da li je to korištenje tehnike, da li je to pisanje pisama, ali ovdje isto tako, da li je to sada dolazak na liturgiju, pričeš, da li je to sada molitve ili to, ali negdje je Hristos uvijek tu, uvijek mu se obraćamo, počinjemo liturgiju blagoslovljeno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle, već smo u tom carstvu, i on je tu, a opet će doći, tako i to, taj domaćin koji je tu, on je tu iako je fizički na terenu, ali će on doći, to je njegovo domaćinstvo, tako je crkva dom Oca, telo Sina i obitalište Duha Svetoga. I tu sada mi u crkvi tu komunikaciju imamo i imamo, dakle, te različite nivoje komunikacije, liturgija, jutrenje, večernje, lične molbe, paljenje sveća, bilo šta, to je ono što mi sada u komunikaciji sa nekim dragim, da li je to otac, da li je dete, da li je to mobilni telefon, SMS poruke, Skype, bilo šta drugo, ali to i sad kao da je otac tu, sad pogotovo Skype, ti ono vidiš gdje, vidiš koliko žene, naravno, ali postoji ta napetost da dođe, da ga vidiš lično, da se susreteš. I zašto mi onda pravimo od tog susreta sa Hristom nešto strašno, će on doći kao neka palikuća sa samoubica sa bombama da uništi svijet, da ovaj svijet obesmisli, da kazni čovečanstvo, ne zna što da uradi. Postoje zli ljudi, postoji zlo, a ne mogu da sudimo, budimo optimisti. Šta smo mi učinili, ono se vratimo na tu krotost i neustrašivost, da ubedimo čovjeka da bude dobro? Mi osuđujemo, mi ugovaramo, mi praznoslojimo. Kakav je to doprinos? A da li smo imali hrabrosti da kažemo u lice, a da kažemo ajde pokušaj budi dobar? Je to onda opasnost, onda postajemo fariseji i kažemo hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, i onda stvarno ulazimo u strašne dileme sami sa sobom. I onda prosto i Boga doživljavamo kao nekoga ko treba sada da preseče mačem, da kazni, da i onda kažemo to njemu ruke, sad će oni vidjeti kad on dođe. Koga mi propovedamo, Antihrista ili Hrista? Razmislimo da li u našoj glavi nije taj veći strah od Antihrista, od tih nekih, nego poznanje Hrista. E, to je ono što treba svako od nas da promisli. Ne sad kao neki ljudi drugi to rade. Ja to radim. Ja to radim ili ne radim. I zato je vrlo važno da na taj način promišljamo i da razumemo ove završne reči simbolu vere. Čekam vas kreseljem mrtvih i život budućeg veka. Pogledajte koji je to optimizam. Pogledajte koliko su besmislene sve one sujeverne radnje oko svega, i koliko je smislena vera u večni život, koliko su smislene naše zadušnice, koliko je smisleno naše pominjanje naših preminulih predaka, koliko je smislena naša krsna slava na kojoj kolač prinosimo za zdravlje porodice i žito za pokoj duša preminulih predaka. Zato se žito sprema za svaku slavu. Svi sveci su živi, nisu samo sveti arhangel i sveti Ilija živi, svi sveci su živi. I slava nije parasto svecu, nego molitva za zdravlje ukućana kroz kolač i vino, i molitva za pokoj duša preminulih predaka. To je ostvarivanje komunikacije sa našim i predcima, i to je ta vera u vaskrsenje. Kad imamo takvu veru, onda nemamo neku nesigurnost, onda se ne plašimo umiranja, nego kroz to sećanje na smrt mi dolazimo do razumevanja logike Velikog petka, lepote vaskrsenja. Pogledajte koliko mi hrišćani, samo kad ovo znamo, možda budemo optimisti, da nas ne uzbuđuje ničije zlo. Naravno, ne treba budemo naivni da previđamo, nego treba budemo hrabri, neustrašivi, beskompromisni. Nema kompromisa među laži i istine. Ali nema mjesta mržnje. Beskompromisan biti ne znači mrzeti zlo. Kloni se zla i čini dobro. Neko čini loše. On mrzi sebe, nemoj ga i ti mrziti. Recimo to što činiš loše, ti sam sebe mrziš. Ali ako ja njega mrzim, pa ja činim loše. Ako ja njega ogovaram i osuđujem. Ali pogledajte naša svakodnevna komunikacija. Radije pričamo o nečemu loše. Radije asocijacije na drugoga nam počinju na osnovu nečega čime nas je uredio, nego čime možemo da prepoznamo nešto dobro u njemu. I zato je važno da upravo mi, hrišćani u ovom našem 21. veku koji smo po blagoslovu Božjem dobili da živimo, da to svoje vrijeme osmislimo u večnosti. Ne kao nečim što nas potiče na nekakva iluzorna razmišljanja, na fantazije, nego kao nečemu što je bogočovečanski realizam, kao nečemu što je smisao našeg življenja i postojanja. E kad tako razmišljamo, onda ćemo svoj život nositi lakše. I nedoumice, i ono što nam dolazi oko nas, nekako ćemo lakše rješavati. Ali ako ne prepoznamo to, a lako može se desiti, da mislimo, eto, ja sam savršen, ja sve mogu, onda nije dobro. Zato nikad ne treba kažemo, ja sam toliko savršen da ne treba više da radim na sebi. Niko nije toliko savršen da ne treba da radim na sebi. I ne treba toga se plašiti. Svaki novi dan je novi izazov. Ono što smo juče uradili, ne treba da o tome pričamo danas. I sutra i preko sutra. Ako je loše, da ispravimo tako što ćemo činiti dobro. Ako je dobro, da se ne hvalimo, nego da nastavimo da činimo još bolje. I eto, uspećemo. I onda ćemo taj simbol vere projektovati u svoj život. Nećemo samo govoriti verujem, verujem, nego će ljudi vidjeti da mi stvarno verujemo. I onda ćemo pokrenuti sve naše sugrađane, naše bližnje, naše komšije i one sa kojima se susrećemo, posredno ili neposredno, pokrenut ćemo i da razmišljaju bolje o sebi i o životu. Ne o nama. Tu je hrišćanin različit od drugih. Svi kada komuniciraju hoće da stvore lepu sliku o sebi. Hrišćanin se izdiže iznad toga, to se podrazumeva, ali hoće da čovjeka ubedi da počne da razmišlja o sebi na jedan drugačiji način, kao biću za večnost, kao ličnosti koja je slobodna. I kada tako mi hrišćani poslužimo ovome svetu, onda svaki od nas je živo hodeće evanđelje i na neki način i živi hodeći simbol vere koji postiče ljude da promišljaju i da vide koliko vera, ako je praktikujemo, naš život ulepšava i daje mu meru i smisla. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, čuli ste protojereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića o simbolu vjere, koje je održao u oktobru 2013. godine u okviru jesenjeg ciklusa predavanja i duhovnih tribina petkom u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu.